Ekitongole kya The Intelligent Transport Monitoring System ITMS bavunaanyizibwa mu kweyambisa amagezi ag'ekikugu mu mbeera z'ebyentambula nga baliwa mu n'ab'ekitongole ky'ebyentambula ne poliisi y'ebidduka bongereddemu ddala amaanyi okulungamiza ddala abatambuze nga babangula abaana b'eggwanga ebigwanira ddala okubeera nga bigobererwa n'okwewalibwa awo tubeere nga tukendeeza obubenje mwasi obubadde bubeera nga bweyongera naddala ku nguudo mwasanjala eziri mu Uganda. Era enteekateeka eno bagitumye Safe Kids Safe Future ng'abaana abawerera ddala bitaano bavudde masomero agawerana mu kibuga ky'e Kampala be baleeteddwa ne bateekwateekwa n'okutendekebwa obulungi butya bwe bayinza okubeera nga bewala obubenje obw'enguudo n'okulabira ddala nga bakula bulungi n'amateeka ag'enguudo gagobererwe. Yavunaanyizibwa ku by'amawulire yewamitaalani kwetonda ng'ava mu kitongole ekyo ekya The Intelligent Transport Monitoring System avudde n'agamba nti obudde buno abazadde mulina okubeera ekyokulabirwako eri abatono nga muyita ku nguudo amateeka agabeere nga gagoberwa n'enkola ennungamu ey'enguudo ezo kibeere nga kiyambirako ddala byonna okutambula obulungi era nga singa binaabeera bigobereddwa obubenje bugenda kubeera nga bufuuka olufumo kubanga buno obudde buvuddeko emiranga n'okwaziirana eri bannayuganda bangi.
Tukoza masomera na mwaka guno just to sensitizing about road safety era tuweredwa nnyo omukisanti nesomero lyatu kiza okujjano sa twogere ku road safety so era tuyigiriza abantu ntuyiwaita kukunguudo engeri gye balina zikozesaamu naye nga tugenda kkomawano era ne mumwaka ogujja tugenda kwongezaayo na tusomesa nnyo ku nguudo engeri gy'okubeera responsible so abaana tubawadde reflective jackets zebasobola okukozesa nga bali ku luguudo tubaddeyo ne bracelets zaka mchiro sato munda abalaba ne reflect ne helmets sato wa kuboda abasobola kuzambala sato babede self kulugudo era abantu tuba kubiriza ntino mugeze kunyo okubeera responsible ku nguudo ezo za buli omu.